Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Vendet e Quintit i bëjnë thirrje Kosovës të zhdorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Kam filluar përgatitjet e para rreth programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë 1 miliard dollar për ndihmë në Pakistan. Holësit e tjera i sjellim në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Quintit kanë shprehur shqetësimin e thellë për përpjekjet në kuvendin e Kosovës rreth shfuqizimit të gjykatës speciale për krime lufte përkatësisht dhomave të specializuara. Jemi thellësisht të shqetësuara për përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e dhomave të specializuara, është thënë në deklaratën e përbashkët gjatë ditës së djeshme. Aty thuhet se nuk ka pasur arsye për të penguar punën e dhomave, derisa ftohen udhëhecit e institucioneve të Kosovës, ata të partive dhe deputetët të heqin çdo dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar do pjesët të ligjit për dhomat e specializuara. Si pas tyre, një veprim i tillë vënë pikpyetje për kushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe rrezikon të gjitha të arriturat e Kosovës. Aty është shprehur shqetësimi edhe në lidhje me vendimin e presidentit të Kosovës për të falur tre të dënuar për vrasjen e të ashtu quajturin rasti familjes Hajra. Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë kohës së luftës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka planifikuar që sot të mbajë takimin emergjent për protestat në rrugët e Iranit me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtimit të fuqishëm nga ana e Rusisë. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley ka kërkuar takim më herët gjatë javës në atë që ajo e ka cilësuar si përpjekje për të përforcuar mesazhin për protestuesit kundër qeverisë, ndonse Rusia ka thënë se një takim i tillë do të jetë i dëmshëm dhe destruktiv. Zëvendësministri i Jashtëm rus Sergei Rabkov është situar duke thënë se ne nuk shohim ndonjë rol të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në këtë çështje, punët e brendshme të Iranit nuk kanë të bëjnë asgjë me rolin e këtij këshilli. Ambasadori i Iranit në OKB, Golamali Koshru, po ashtu ka deklaruar se shërbaja është duke ndërhyrë në çështje të brendshme të këtij vendi. Deri më tash, të paktën 22 persona janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë është raportuar se janë arrestuar në këto protesta, të cilat përbëjnë sfidën më të madhe për udhëhecin iraniane në pothuajse një dekadë. Qeveria amerikane ka thënë se do të ndërprejë ndihmën për siguri në ushtrinë pakistaneze në vlerë të 1 miliard dollarëve derisa të merret hapi vendimtar kundër talibanëve afgan dhe rrjetit Haqani, të cilët veprojnë brenda kufijve të Pakistanit. Vendimi është njoftuar nga zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert. Derisa qeveria e Pakistanit të marr hapin vendimtar kundër talibanëve afgan dhe grupit Haqani, Shtetet e Bashkuara do të ndërprejnë atë lloj të ndihmës për siguri në Pakistan, ka thënë ajo. Shtëpia e Bardhi ka bërë thirrje Pakistanit më 2 janar të bëjë më shumë në luftimin e terrorizmit dhe se do të njoftonte për hapa specifik brenda disa ditëve për të bërë presion Pakistanit. Përmes një postimi në Twitter, në 1 janar presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me ndërprerjen e ndihmave në vlerë të miliardë dollarëve për Pakistanin, duke akuzuar Islamabadin për krijimin e strehave të sigurta të ekstremistëve që veprojnë në Afganistan. Në juglindje të Shteteve të Bashkuara është raportuar se 4 persona të tjerë kanë vdekur pas një dimri të ashpër me të cilin po përballet bregu lindor i vendit. Shërbimi kombëtar i motit ka thënë sot se temperaturat e ulta do të vazhdojnë edhe gjatë vikendit, nga të cilat kanë vdekur edhe 12 persona të tjerë në Karolinën Veriore dhe Jugore. Si shkak i kohës së ftohtë janë anuluar mijëra fluturime, e mijëra persona kanë mbetur pa energji elektrike, shkollat janë mbyllur madje janë ngrirë edhe disa pjesë të ujvarës së famshme Niagara në New York. Kjo stuhi është emëruar cikloni bomb, sipas meteorologëve, të cilët kanë thënë se një i ndodh kur sistemi i motit përballet me një rënje të mprehtë të presionit atmosferik dhe rritet me shpejtësi duke nisur erëra të forta dhe stuhi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E kohën tani e ka pasqyra e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje ekranave.
Si komentohet deklarata e Quintit për tentimin e shfuqizimit të gjykatës speciale nga autoritetet kosovare?
E përditshme nga Kosova sot, Krenare vlerëson se tentativa e pushtetarëve të Kosovës për të shfuqizuar gjykatën speciale rrezikon ta kthejë vendin disa vite prapa pikërisht në prag të dekadës së parë të pavarësisë. Gazeta konsideron se përgjegjësimi Dhënjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur nga Washingtoni kërkojmë të ndërmjetësojë në fazën finale të dialogut me Serbinë, ndërsa nga Brukseli liberalizimin e vizave dhe statusin e vendit kandidat për antarësim është goditja më e fortë që mund t'i bëjë shtetësisë kjo politikë si thuhet e mbrapsht. Gazeta sekson se nisma për anulimin eventual të gjykatës speciale, që është shumë më e komplikuar se sa një votim me shumicë të thjeshtë në kuvend, duhet të pasohet nga iniciatorët e njëjtë me hapat e tjerë për vendosjen e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit. Kësisoj, si pas gazetës Kosova Sot, shfuqizimi i specialis do të kishte kuptim sikurse politikanët që po kërkojnë këtë të miratonin edhe ligjin e vetingut, ligjin antimafia dhe dekriminalizimin, duke u hapur rrugë organeve të drejtësisë që të hetojnë pasurimin e dyshimt të shumë prej tyre, përfshirë edhe aferat milionëshe. Krenare?
Si komentohet intensifikimi i presionit ndërkombëtar për mos shfuqizimin e specialis?
Sipas të përditshmes kohaditore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë përcjell alarmin tek autoritetet e Kosovës se mund të vihet në funksion plani B për formimin e gjykatës speciale, i cili ishte përmendur edhe 2 vjet më parë, kur autoritetet kosovare refuzonin të jepnin votën pro saj. Mesazhi sipas gazetës është përcjell nga ushtruesi detyrës së ambasadës amerikane në Prishtinë, Stephen Banks. Burimet gazetës në zyrën e kryeministrit kanë treguar se të enten Banks ka zhvilluar këtë javë disa takime me krerët të institucioneve të cilve u ka rikujtuar pasojat që do t'i psonte Kosova nga shfuqizimi i ligjit për specialen. Ushtruesi detyrës së ambasadorit amerikan në Prishtinë Banks ka takuar djenë mesditë kryeministrin Haradinaj, të cilit ja ka bërë të qartë pasojat që do të kishte shfuqizimi i ligjit për specialen. Troç i ka thënë se në Këshillin e Sigurimit Shtetet e Bashkuara nuk do të bllokojnë asnjë iniciativë të Rusisë që lidhet me krimin e një gjykate të ngjashme, ka thënë ky burim. Si pas kohës ditore, diplomati amerikan ka rikujtuar kryeministit Haradinaj se iniciativa ruse dihet se do të ketë për referencë rezolutën 1244 dhe do t'i referohet UNMIK-ut si autoritet suprem qeverisës në Kosovë, pra ka të bëj me një situatë të parapavarësisë së Kosovës, thekson posjerash koha ditore.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovare, falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e numrit të sotëm të shtypit kosovar. Institucioneve të Kosovës u ka mbetur vetëm pak javë në dispozicion që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës.